电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara.
Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Fandaharana izay ianarantsika ny fotoponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Fantaniana sy valy no ampiasaintsika mba hamehezana ao anatina fehezanteny tsotra izay ampianarin'ny Baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Anatin'ny fizarana lehibe izay andiniantsika ny fiainan'ny mpino na ny fiainana kristianina no misy antsika ankehitriny. Ary izany fiainana kristianina izany ho isika dia ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no manamarika azy. Ny tenampiny kristianina nateraka indray ho olom-baovao dia manana ny faniriana ny amantatra sy ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ary omeny fanahy masina hery anatanteraka an'izany ihany koa. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ambarany mazava ao amin'ny teniny izay voasoratra, indrindra fa ao amin'ny lalàna moraly na ny lalàna ara-pitondrantena izay ny didifolo no mame azy. Didy roa moa no nambaran'i Jesosy fa hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany, dia ny otian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra ary ny saina rehetra sy ny otiany namana tahaka ny tena. Ary izany didy roa ny fitiavana izany indrindra no hitantsika taratra ao anatin'ny didy folo, satria ny didy efatra voalohany dia maneho ny fampiarana an'izany hoe tian'Andriamanitra izany, ary ny didy efatra manaraka kosa dia mitaratra an'izany hoe tiany namana tahaka ny tena izany. Efa hitantsika nandritry n'ireo fandarana ny sesisesy izay ny didy valo voalohany, fa anio kosa isika dia hijery ny didy fahasivy. Koa ny fanontaniana voalohany ary dia ny hoe inona no didy fahasivy? Inona ny didy fahasivy? Valiny, ny didy fahasivy dia aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ny didy fahasivy dia aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ny andina hitantsika an'izany didy fahasivy izany dia ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fa enina ambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fa fito ambiny folo. Eksodosy toko faharoapolo andiny fa enina ambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fa fito ambiny folo. Raha toka ny fijoroana ho vavolombelona mandainga no resana mivantana ao amin'ny didy fahasivy, dia mihoatra lavitra noho izany ny fampiarana ny fotikevitra izay raketin'izany didy izany. Koa mety indrindra izany raha hodiniantsika izay takiny didy fahasivy amintsika mba amin'izay rarana izany didy izany. Ka ny fanontaniana manaraka izany dia ny hoe inona no takiny didy fahasivy? Inona no takiny didy fahasivy? Valiny, takiny didy fahasivy ny fiazonana sy ny fampirisiana ny filazana ny marina eo amin'ny samy olona ary ny fitandrona ny laza tsara ny hafa sy ny amin'ny tena, indrindra rehefa antsoina hijoro vavolombelona isika. Averiko izay valim-panontaniana somary lavalava izay. Takiny didy fahasivy ny fiazonana sy ny fampirisiana ny filazana ny marina eo amin'ny samy olona ary ny fitandrona ny laza tsara ny hafa sy ny an'ny tena, indrindra rehefa antsoina hijoro vavolombelona isika. Takiny didy fahasivy ny fiazonana sy ny fampirisiana ny filazana ny marina eo amin'ny samy olona ary ny fitandrona ny laza tsara ny hafa sy ny an'ny tena, indrindra rehefa antsoina hijoro vavolombelona isika. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny oabolana toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo. Oabolana toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo manao hoe: ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona fa izay milaza lainga dia tena mpamitaka. Oabolana toko faefatra ambin'ny folo andiny fatimy amby roapolo manao hoe: ny vavolombelona marina mamonjy ny ain'olona fa izay milaza lainga dia tena mpamitaka. Satria marin'Andriamanitra dia tia ny fahamarinana izy. Ny Salamo faraika ambin'ny folo andiny fahafito dia milaza fa marina ny tompo ka fahamarinana no tiany, ny olo-mahitsy no ahita ny tavany. Salamo fa raika ambin'ny folo andiny fahafito. Toy izany ihany koa ny Salamo fa enina amby efapolo amby zato andiny fahavalo, Salamo fa enina amby efapolo amby zato andiny fahavalo, izay milaza fa tiany marina ny tompo. Tiany marina ny tompo. Noho izany, isika izay novonjen'Andriamanitra mba ho mpiombina amin'ny fomban'Andriamanitra dia nantsoina mba ho marina ihany koa amin'ny fitondrantenantsika rehetra, indrindra fa ny teny izay alokan'ny vavantsika. Nampianatra mazava tsara i Paoly fa isan'ny manamarika ny kristianina ny fanesorana izay mety ho lainga rehetra ka hilazana izay marina. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fahadimy amby roapolo, Efesianina toko faefatra andiny fahadimy amby roapolo hoe: noho izany dia esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, satria samy momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy. Koa ny didy fahasivy zany dia maneo fa manoloana ny zava-misy dia tsy tokony hizatavan'olona ny kristianina fa hilaza sy hitatitra izay mifanaraka amin'ny zava-misy ihany, tsy hanampiana ary tsy hanalana. Izay ilay hoe milaza ny marina. Ary misy fiantraikany lehibe amin'ny olona, indrindra ny olona tsy manantsiny ny teny izay ambarantsika mikasika azy. Satria raha vavolombelona marina isika de hamonjy ny ainy, fa raha vavolombelona mandainga kosa isika dia hanameloka azy. Ary manandanja manokana izany rehefa mitsangana ho vavolombelona isika na manoloana ny fitsaran'izao tontolo izao izany, fa indrindra rehefa misy ilanana izany fijoroana vavolombelona izany eo anivon'ny fiangonana, araka ny hitantsika ohatra ao amin'ny Matio toko fa valo ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo, na koa ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo, izay iantsoana ny kristianina mba hijoro vavolombelona ny amin'ny fitondrantenany rahalahiny na ny tompon'andraikitra izay ampangaina fa nanao ratsy. Koa iankina naina mihitsiny izany ny fijoroana vavolombelona izay mety ho ataontsika, ka izany indrindra no mahatonga ny soratra masina hanindry manokana ny mahasaripady ny toeran'ny vavolombelona, any ka tsy azo ekena ho marina ny fiampangana raha tsy misy vavolombelona roa na telo manamarina an'izany. Ary hitantsika izany fotokevitra izany ao amin'ny andiny maro amin'ny soratra masina tahaka ny Deuteronomy toko fa fito ambin'ny folo andiny fahaenina toko fa sivy ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, fa koa amin'ny testamenta vaovao toy ny ao amin'ny Korintianina faharoa toko fa telo ambin'ny folo andiny voalohany, na ny Hebreo toko fa folo andiny fa valo amby roapolo. Ary ao amin'ny lalàn'ny Mosesy dia voalaza fa ny vavolombelona mihitsy no tsy maintsy voalohany hanintsitra ny tanany hamono izay voaelika ho faty, araka ny hitantsika ao amin'ny Deuteronomy toko fa fito ambin'ny folo andiny fahafito. Ary ny vavolombelona izay hita fa nandainga kosa dia hiaran'izay nokasainy atao amin'ny namany izy, araka ny hitantsika indray ao amin'ny Deuteronomy toko fa sivy ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo sy fa sivy ambin'ny folo. Koa araka izany dia mahery vaika mihoatra noho ny basy sy ny fitaovam-pihediana hafa ny teny izay alokan'ny vavantsika. Ary ny Jakoba toko fahatelo andiny fahadimy Jakoba toko fatelo andiny fadimy de milaza fa ny lela ozy izy dia rantsana kely kanefa mirehare fatratra indro ny fiavovony antotakazo arehetry ny afo kely. Ary noho izany indrindra de tokony hotandrovantsika fatratra mba ho ny marina atrany, izany hoe izay mifanaraka amin'ny zava-misy marina no teny izay ambarantsika. Fa itsy an-danin'izany de tsara ny mampatsiahy mandrakariva fa avy ao ampon'ny olona no ivoahan'ny karazana faratsiana rehetra, ary anisan'izany ihany koa ny fijoroana vavolombelona mandainga. Koa betsaka ny mety ho fakaratsy ao ampontsika ao izay aniriny lainga raha toa ka tsy fongorantsika, ka anisan'izany ny fialonana, ny fieremana, ny tahotra, ny avinavina, ny frearehana sy ny sisa sy ny sisa, izay raha velantsika mamaka ao ampontsika ao dia mitarika antsika handainga, hijoro ho vavolombelona mandainga. Fa ireo toetra ratsy ireo dia asain'ny soratra masina soloitsika fitiavana ny namana izay feny lalana manontolo araka ny Romana toko fa telo ambin'ny folo andiny fa dimy. Ary zany fitiavana izany no itaona antsika hitandro ny laza tsara ny namantsika fa tsy sanatria hanimba izany amin'ny alalan'ny famafazana lainga. Ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny fa folo, Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny fa folo dia milaza hoe mifankatiava toy ny fifankatiava mpirahalahy mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, na araka ny fandikany dika teny ombonana azy mieza amin'ny fifanajana. Ary ho fanampin'izany dia tokony hitandro ny fahamarinantsika eo imason'olona ihany koa isika, ary izany indrindra no toetsaina naseho an'ny Paoly Apôstôly raha atoka isan'ireo tompona andraikitra ny karakara mivantana ny famorim-bola ho an'ireo rahalahy mahantra tany Jodia izy. Ka ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo andiny faharoapolo sy fa raika amby roapolo, Korintianina faharoa toko fahavalo andiny faharoapolo sy fa raika amby roapolo dia milaza Paoly hoe ary mitandrina izahay mba tsy hisy anome tsiny anay amin'izao arina be voanginay sy tantananay izao, koa mikatsaka ny anao ny tsara izahay tsy eo mason'ny tompo ihany fa eny mason'ny olona ihany koa. Koa araka izany teniny Paoly izany tokony hangarahara eo mason'ny rehetra ny fitondra ny tenantsika anaka tsy misy hahafahan'ny olona hanaratsy antsika. Fa raha izay ary no takiny didy fahasivy dia inona kosa ny mety ho raranjany didy izany? Koa ny fantanintsika manaraka izany dia hoe inona no rarahany didy fahasivy? Inona no rarahany didy fahasivy? Valiny, rarahany didy fahasivy ny fanoerana ny marina sy ny fanaratsiana ny hafa. Rarahany didy fahasivy ny fanoerana ny marina sy ny fanaratsiana ny hafa. Rarahany didy fahasivy ny fanoerana ny marina sy ny fanaratsiana ny hafa. Ary ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo izay manao hoe aza mandehandeha manaratsy ny mpiara-monina aminao, aza mitsangana handatsaka ny ranonamanao, izao no tompo. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo, aza mandehandeha manaratsy ny mpiara-monina aminao, aza mitsangana handatsaka ny ranonamanao, izao no tompo. Maria ny Baiboly manokana fa halan'Andriamanitra ny fo mihevidratsy ka mamafilainga mba hanohitra ny marina ka hanaratsy ny hafa. Milaza mazava tsara an'izany ny oabolana toko fahenina andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo izay ovakiko amintsika. Oabolana toko fahenina andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: zavatra enina no halan'ny tompo, eny fito no fahavetavetana eo anatrehany: ny fijery mianjonanjona, ny lela fandainga, ny tanana mandatsaka ny rano tsy manatsiny, ny fo mamorona sain-dratsy, ny tongotra malaky miazakazaka anao ratsy, ny vavolombelona mandainga izay milaza lainga, ary ny mamafiady eo amin'ny samy mpirala. Anisan'ireo zavatra enina sy fito halan'ny tompo fa vetavetana eo anatrehan'ny tompo ny vavolombelona mandainga izay milaza lainga sy ny mamafiady eo amin'ny mpirala. Ary ny vavolombelona mandainga tokoa dia mety hampitanilana ny fitsarana, kanefa raharahan'ny tenin'Andriamanitra manokana izany fitsarana mitanila izany fa tsy mifanaraka amin'ny marina. Ny Levitikosy toko fa sivy ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo dia milaza hoe: aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, aza miandany foana amin'ny mahantra na mena masony lehibe, fahamarinana no hitsaranao ny namanao. Kanefa tsy eo amin'ny sehatry ny fitsarana ihany akory no mety hiatra izany fanaratsiana ny hafa izany, fa indrindra koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa mamafilainga mikasika ny namantsika isika amin'ny alalan'ny fifosana azy. Ary ny atao hoe fifosana dia ny fanambarana zava-dratsy momba ny namana ary tsy eo anatrehany, ka ny tanjona izay manesika an'izany dia ny mba hahafa-boninahitra an'ilay olona. Koa raha te hitandrina ny teny izay aloakan'ny vavantsika ary isika, dia ny fotsika izay ao anatintsika mihitsy ny aloha ny mila zahantsika toetra, so dia sanatria ratsy amin'ny hafa, izany hoe tsy atosiky ny fitiavana akory fa atosiky ny fankahalana azy. Ao amin'ny salamy fa dimy ambin'ny folo andiny fahatelo, salamy fa dimy ambin'ny folo andiny fahatelo, dia marian'i Davida tsara ny toetra an'ireo olona izay mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny hoe tsy manendrikendrika amin'ny lelana izy sady tsy manisy ratsy ny sakaizany no tsy manao izay hahafa-baraka ny namany. Salamy fa dimy ambin'ny folo andiny fahatelo. Ary mila mitandrina mafy isika manolonan'izany, satria io fontsika io tokoa dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra araka ny Jeremia toko fa fito ambin'ny folo andiny fahasivy. Ka indraindray dia mety ao anatina zava-masina mihitsy ny aza toy ny fifampizarana antom-bavaka no ijorontsika vavolombelona mandainga, ka iresantsika ny hafa ao anatin'ny fiatsarambelantsia tsy vokatry ny fotehana soa azy akory fa vokatry ny faniriana hanaparitaka resaka tsy marina momba n'ilay namana izay matetika mba hisehontsika ho tsara eo mason'olona no anton'izany. Koa aoka re tandrina mafy isika fa ny fifosana toy izany izay endrika mahazatra indrindra isehon'ny fijoroana vavolombelona mandainga, ny fifosana toy izany no eo ampotitry ny fifandirana maro ka manimba ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, ary indrindra indrindra eo anivon'ny fiangonana ihany koa. Ka aoka ho tandremantsika tsara ary ny teny izay voalaza ao amin'ny oabolana toko fa enina amby roapolo andiny faharoapolo, oabolana toko fa enina amby roapolo andiny faharoapolo izay manao hoe: rehefa tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary rehefa tsy misy mpifosafosa intsony dia mangina ny fifandirana. Rehefa tsy misy mpifosafosa intsony dia mangina ny fifandirana. Eny tokoa, fa fiadanana sy fifanarahana tohinona no anjaka eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, indrindra fa eo anivon'ny fiangonantsika raha toa ka tsy misy tokoa ny kitain'ny mpifosafosa ka maty ny afi ny fifandirana koa mialohan'ny anesorantsika ny sombikazo eo amin'ny masiny namantsika dia aoka isika tsiraray avy aloha no andiny tena iza toetra ny fotsika ka hanaisotra ny andry eo anoloany masintsika ary araka ny efesiana toko faefatra andiny fahadimy ambyroapolo zay efa hitantsika teo dia aoka hoesorintsika ny lainga ka aoka samilaza ny marina amin'ny namany avy isika rehetra. Ny fanahy masina zay efa nomeny antsika efa mino sy manana ny Jesosy Kristy, ny fanahy masina ny izay fanahy ny fahamarinana no ampahery antsika hanatanteraka an'izany. Amen.
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra amin'ny fandaharana teo dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao inoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa na afaka amin'ny komandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao atoko manatona amin'ny vatana ny edisiona vaovao mahafaly eo an-tsahabe ampitany kinela tompo any hitahanao mandra-pio ny ray ary
natolotry ny fiangonana batista biblika anao teo teny fiainana teny mpamonjena.